Λοιπόν, αυτή είναι η δευτέρα φάση και μετά όταν αρχίσουν και μισό την κλοπή, αρχίζει σταγόνα, τάκ, τάκ, σταγόνα, αλλά πιο γρήγορα. Οπ, τώρα έχουμε επιτάχυση στη μετανία, σας δεν είναι. Σταγόνα, σταγόνα, θα γίνει ότι θα γίνει βροχή, σαν τη βροχή. Σταγόνα, 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 δεν τρέχει πάλι σαν μπλισούλα, σταγόνα, σταγόνα, αλλά η ροή είναι πιο γρήγορη. Λοιπόν, αυτό λέγεται απαθές και άγιο μίσος, το οποίο θεραπεύει ριζικά την υπόθεση. Λοιπόν, έχω λοιπόν και συντηρώ το άγιο μίσος κατά της κλοπής. Πάλι υπάρχει το πάθος, δεν θεραπεύτηκε. Η ρίζα, η πόλης ποσότητα, υπάρχει κάτι εκεί πέρα, εκεί πέρα. Σαν το δοντάκι που έχει μέσα τη ρίζα. Άμα δεν βγει και αυτό το πραγματάκι, θα πονάει το δόντι. Δες, δεν είναι. Φανταστείτε λοιπόν να το σφραγίσει κάποιος και να έχει από κάτω μέσα και να χαλάσει. Πρέπει να φύγει η ρίζα, η οποία συντηρεί στο άλλο της υποθέσεως. Πότε λοιπόν θα φύγει η ρίζα, όταν βγάλω τη ρίζα, δηλαδή τι πρέπει να κάνω. Εφόσον λοιπόν δεν το κάνω και συνήθισα, εφόσον το μίσησα και το μισώ συνεχώς, τότε το θυμάμαι πολύ καλά, το αμένει το τελευταίο μέρος της μετανοίας, που είναι να κάνω το ανάποδο αντίστροφο της κλοπής, που είναι η ελεημοσύνη. Θα κάνω και την ελεημοσύνη, κάνοντας την ελεημοσύνη και την εντολή του Ευαγγελίου εφαρμόζω και το πάθος ριζικά θεραπεύω και εξαφανίζω. Τελεία και πάμε. Άνθρωπος λοιπόν στο γεμάτο μέρος της ψυχής του που ήταν το πάθος της χλοπής, τώρα αφαιρέθηκε και άδειασε το μέρος, πλήθηκε καλά, καλά το μπουκάλι και γέμισε με μύρο που λέγεται ελεημοσύνη. Ξαναγέμισε πάλι η ψυχή. Και πρώτα ήταν γεμάτη με το πάθος και τώρα γεμάτη με την αρετή. Δεν μπορεί η ψυχή να είναι αδιανή με τίποτα. Πρέπει να γεμίσει. Είμαι Χριστό, είμαι εχθρό. Αδιανή με τίποτα. Γι' αυτό λέμε στα πρώτα χρόνια. Θα κουραστούμε γιατί είναι το στάδιο της κενώσεως, με έψιλον, του αδειάσματος. Πρέπει να κάνω εμετό. Θα τα ξεράσω όλα. Θα υποφέρω, θα χτυπηθώ. Σαν το χταπόδι από εδώ και από εδώ. Δεν υπάρχει διέξοδο. Δηλαδή πρέπει να πανηγυρίζει για αυτή τη δυσκολία του. Γιατί έτσι νιώθουν όλοι. Τι μόνο εγώ θα νιώθω, όλοι νιώθουν έτσι. Είναι η ίδια δόση. Η ανθρωπολογία έτσι λέει. Γιατί θα υποφέρει. Αλλά επειδή υποφέρει για το καλό σου, όταν πα στον γιατρό και σε φτιάχνει έτσι και έτσι και έτσι για το καλό σου, δεν χαίρεσαι ότι μια μέρα θα είσαι μια καλά και θα χοροπεδάσει. Σαν κατσίκι, γέννη και τα λοιπά. Θα περάσει μια δυσκολία. Γιατρεύεσαι, θεραπεύεσαι. Δεν είναι τα παζαριστία του Διοκλητιανού. Θα υποφέρει, σε κάνει καλά. Και όντω σε κάνει καλά. Δηλαδή με την ελπίδα, την υγεία του μέλλοντο, νιώθει καλά. Όταν λοιπόν εδριωθεί καλά η ελεημοσύνη, πλέον έχει γίνει κανείς απαθής στο θέμα αυτό. Αλλά δεν έχει γίνει άτρεπτος. Δηλαδή, τι σημαίνει, υπάρχει φόβος μετά από ένα χρονικό διάστημα να υποστελεί πάλι χάρη, έτσι, παιδαγωγικά. Και ξαφνικά να λέω, θυμάσαι κάποτε που έκλαιγα. Ναι, αλλά τότε κλαίγα. Ναι, αλλά θυμάσαι τότε. Όχι, δεν χρειάζεται να θυμάμαι. Όχι, θυμίσω λίγο τώρα. Καλά. Για να θυμηθώ, οπ, ναι, έτυπα τότε. Τι ωραία που ήταν τα μυαλά, ε. Αρχίζεις πάλι συνομιλία. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Θα ήθελες να πάρεις ένα μυαλό. Δεν σου να κλέψει ένα μυαλό. Ένα μυαλό, όχι, δεν χρειάζεται, δεν μπορώ να γίνω. Από το υπόλοιπο θα γίνω εδώ. Είναι έτσι τα μυαλά, καλά. Επιμένει τώρα, ευχαριστήθηκε. Μετά από τόσο καιρό, καμιά επιθεώρηση να μην κάνω, να του πού βρίσκει την υπόθεση. Να του κάνω και ένα τεστ δηλαδή. Και λες να πάρω το κανονίο. Έχω τόσα χρόνια να κλέψω. Με μια φορά που θα πάρω, μήπως το πάντως θα ξαναβγεί. Όχι, έξανα κλέψω το κανονίο. Αυτό ήταν λέει ο εχθρός. Αυτό ήθελα. Τώρα αγαπητέ μου λέει, ξέρεις τι έγινε. Με το κουμπάκι που πάτησες, μηδενίστηκε το νούμερό σου στην τράπεζα. Πάνε οι καταθέσεις. Τώρα ξεκίνησε άλλος λογαριασμός. Πάει το πάθος. Να είσαι σίγουρος πως γρήγορα θα ξαναθώ και θα ξανακλέψεις για δευτερά. Αποκλείεται λέει. Εδώ είμαστε, λέει. Μην φοβάσαι. Εγώ δεν ξεγελάω τον εαυτό μου. Πάλι τώρα έχει λέει. Θυμάστε προχτές που κλέψαμε. Ξανακλέψαμε πάλι μέσα. Με δυο φορές δεν γίνεται το πάθος λέει. Και τρεις φορές και πέντε και δέκα και εκατό και χίλιες. Και πώς ξαναμπαίνει πάλι μέσα. Δηλαδή μετά κανείς ενθυμείται και λέει έζησα τόσα χρόνια στην καλή ζωή. Έκανα τόσα χρόνια μετά. Και να ξανακάνω πάλι κάτι, πάλι ξαναγυρίζω στη μετάνοια. Δεν είναι έτσι. Δεν θα ξαναγυρίσει αυτή η χάρη πάλι δεύτερη φορά. Υπάρχει φόβος. γιατί κανείς καπηλεύθηκε τη φαρμακοθυμία. Βέβαια ο Θεός, αν μετανοήσεις πάλι ξανάρχεται, αλλά τη δεύτερη φορά ξέρετε πόσο δύσκολο. 100 φορές παραπάνω χρονικά. Δεν είναι τόσο εύκολο. Γι' αυτό μετά κανείς όταν έχουν τέτοιες υποτροπές και ξανά πάλι μετάνοια, πραγματικά δηλαδή μαρτυρούν. Και είναι αξιέπινοι που αντιστέκονται και παίρνουν μεγάλα στεφάνια, πιο μεγάλα από εμάς, αλλά μαρτυρούν όντως. Όντως. Φυσάν και ξαφνιστάν, μέρα νύχτα εκεί. Πολλοί ένας λέει, «Ωχ, τώρα που θα πάω στο κελί μου, μέχρι να ξημερώσει τι θα γίνει». Κάτσε, δεν έχεις καμία δυσκολία, δεν έχω δυσκολία. Καλά, ακόμη δεν ήρθε η ώρα σου. Δεν ήρθε η ώρα, τι να κάνουμε, δεν είναι. Εγώ λέω πώς θα ξημερώσω. Τι θα γίνει, πώς θα ξημερώσω. Πάει κανέναν, λέω, υποσυντώ να κοιμηθεί. Τι λέω, υποτικά. Έτσι, θα δώσω τη μάχη. Η δυσκολία, αστεία του λίγο, καταλάβατε, ότι τη δυσκολία που νιώθει ο άνθρωπος. Που δόθηκε ο ύπνος, ας πούμε, για να απαυθεί, για να ξεκουραστεί, να καλυνεύσει, να δυναμώσει, να σηκωθεί, να γρυπνεί, να κάνει τα καθημερινά του. Δεν ζουν όλοι τόσο απλά και φυσιολογικά. Μερικοί ζουν τετάνιες μάχες και μέρα, κυρίως νύχτα. Μέχρι να ξημερώσει, θα μαρτυρήσει αυτή η ζέμα. Γιατί τότε είχαν πολλές, ας πούμε, συναλλαγματικές του εχθρού, και αυτά τα συναλλαγματικά τώρα αφού δεν κάνει χρήση. Πάντως, αυτό το οποίο είναι σημαντικό ότι με την εξομολόγηση και με την άφηση των αμαρτιών, το Άγιο Πνεύμα διπλά ενεργεί, μας συγχωρεί τα αμαρτήματα και μας δίνει τόση χάρη, τόνους, ώστε σε κάθε λογισμό να βγούμε νικητές και να μην κάνουμε συγκατάθεση. Δεν εξαφανίζει τον εχθρό, δεν τον διώχνει, γιατί ο εχθρός δεν θα πεθάνει ποτέ. Απλώς η δευτέρα προσία δεν θα ενεργεί, δεν θα πολεμεί κανένα. Τώρα παραχωρεί ο Θεός να πολεμεί τον άνθρωπο, γιατί. Γιατί ο Θεός του ετοίμασε στεφάνια. Και άμα δεν πολεμήσεις και αντιπολεμηθείς και νικήσεις τον εχθρό, πώς θα στεφανωθείς. Δεν θα στεφανεθεί ο μη πολεμών, αλλά θα στεφανεθεί αυτός που πολέμησε και επειδή νικητής και μάλιστα νομίμως και κανονικός. Αυτός θα πάει, αυτός θα έχουν νικητής. Όλοι αθλούνται. Στεφανώνεται ο νικητής. Ο ένας που λέγει και εις στεφανούνται είναι ο εκάστοτε νικητής. Όχι μόνο από όλους θα στεφανωθεί ένας, αλλά ο κάθε ένας θα στεφανωθεί επειδή είναι νικητής. Ο ένας, δεν είναι αριθμητικά ένας, είναι ο εκάστοτε νικητής από τους αιώνες. Αλλά μου κάνει πολύ εντύπωση και να επαναλάβω, γιατί εδώ είναι σημαντικό μάθημα στο μοναχισμό, ότι μόνο ο Χριστός αφαίρεσε τα πάθη στους ανθρώπους, γιατί είναι Θεός και μπορεί να κάνει τα πάντα. Από εκεί και μετά, επίσης τους έκανε και τους Αποστόλους απαθείς αμέσως. Στην Πεντηκοστή αυτομάτως οι Απόστολοι εθεώθησαν στον ύψιστο βαθμό θεώσεως και έγιναν απαθέστατοι στον ύψιστο βαθμό απαθίας. Δεν μπορεί πια κανείς να υπερβεί τους Αποστόλους τους 12 σε αγιότητα, σε θέωση και σε απάθεια. Και σε καμιά αρετή, σε κανένα βαθμό, ποτέ, σε όλους τους όρους, ποτέ. Αυτό λέγεται Πεντηκοστή των 12 Αποστόλων, γιατί ο καθένας έχει τη δική του την Πεντηκοστή, στον βαθμό του. Όλα τα βουνά είναι ψηλά ή έχουν κορυφές. Α, δεν μολάει, γιατί πιο ψηλή για τον Αποστόλο. Ο Απόστολος Παύλος εθεώθηκε στον βαθμό των 12 Αποστόλων προς Δαμασκό πορευόμενος. Η όραση του Χριστού, γιατί όφθη αυτό κυρίως της δόξης. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό η εμπειρία της Εκκλησίας, γιατί πώς το γράφει. Γράφει ένα ψέμα. Τυπικές φορές, δηλαδή. Οι μεγάλες αλήθειες στο Ευαγγέλιο γράφονται με ψέματα. Ψέματα δεν είναι, αλλά άλλο γράφει και άλλο ερμηνεύεται. Αυτό είναι ψέμα, δηλαδή, για να το ερμηνεύσουμε σωστά. Είδε, λέει, τόσο άκτιστο φως, τόσο φως, πρώτη φορά. Και τόσο πολύ, όχι λίγο, βλέπουμε μια άλλη, κατευθείαν, τάκ, κατευθείαν. Που μετά το φως του λίγο ήταν σκοτάδι. Σκοτάδι. Το φως του ηλίου ήταν σκοτάδι. Δεν έβλεπε καθόλου φως ηλίου και ήταν τυφλός για το ηλιακό φως. Και ήταν σκοτεινός και ήταν τυφλός. Το άκριστο φως δεν τυφλώνει. Θεώνει. Δεν τυφλώνει σωματικά. Δεν με πάει στο οθόνιο του γιατρέα μου, δεν βλέπω. Για να σου βάλω τους φακούς στην πέρα. Λοιπόν, ο Κώστα είπε πίσω. Όχι. Η εμπειρία το γράφει εικονικά. Μέσα δεν είναι. Κολυμπούσε στο άκτιστο φως τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, που δεν έπρεπε πια ακόμα τρία ημερονύχτια. Πήγε στον Ανανία, ο Ανανίας μόνος τον είδε, αμά τι γίνεται, ποιος γίγαντες στο πλέον της σχέμης εκλογής. Εγώ δεν θα πάρω χάρη από εσένα, θα πάρεις χάρη από μένα. Καλά, μπάφτισε, μη λέει, για να υποστολή χάρη για να δω και το φως του ηλίου. Θα μου κολυμπάμπη στο φως του άθιστο, θα πεθάνω στο τέλος. Βάπησε, έπηκε στο ίδιο όπως είπε ο Χριστός και καθώς βαπτίστηκε, ο πέσανε οι λιπίδες. Αυτό είναι πάλι κωδικός. Επανήλθε πάλι στην ψυχική κατάσταση. Να βλέπει και το φως του Ιλιακώβος, έχοντας το φως που άκτησε μέσα στην καρδιά του και στη μνήμη του.
Τι ήταν οι λιπίδες?
Πώς?
Λιπίδες.
Δεν υπήρχαν λιπίδες. Αλλά ένιωσε σαν λιπίδες να πέφτουν κάτω από τα μάτια του. Δεν υπήρχαν λιπίδες. Αυτά είναι κωδικά, είναι παραβολές. Γι' αυτό λοιπόν όταν έγινε η σύνοδος των Αποστόλων και μαζεύτηκαν τους Αποστόλους και τους εξήγησε ακριβώς τι εβίωσε και τι αισθάνθηκε και από τότε δεκατέσσερα στην Αραβία και πήγε και τον Ιάκωβο και την Παναγία και τους εξήγησε και είπα και η Παναγία και Απόστολοι που λέμε στην κοινή γνώση, βρε παιδάκι μου, εσύ σαν και εμάς, στο ίδιο επίπεδο είσαι και εμείς τέτοια νιώθουμε και εσύ τέτοια νιώθεις. Εμείς τρία χρόνια με τον Χριστό και εσύ άπαξ. Γι' αυτό λέει αργότερα, εγώ λέει υπό το Κυρίου παρέλαβα. Από πού, από πότε. Δεν είσαι μαθητής του Κυρίου, τρία χρόνια μετά έγινες. Λέει εκεί πέρα, όλα μου τα αποκάλυψε ο Χριστός. Δεν τα γράφει το κείμενο, μα δεν πρέπει να τα γράψει το κείμενο, δεν βγαίνει. Δηλαδή αυτή η συνομιλία, αυτή η αποκάλυψη, σχήμα που δόθηκε στον Βαλάτη όλοι στον Παύλο, μόνο ο Παύλος γνωρίζει τι ακριβώς είναι. Και τα μέρα μεσημέρι. Σκοτεινιάσαν όλα, λέει. Δηλαδή το φως, το άκριστο, τόσο πολύ υπηρεύει στη λαμότητα που το φως του ήλιου είναι σκοτεινό. Δεν είναι αμυδρό, είναι σκοτεινότατο. Φανταστείτε τι υπερβάλλει από τη θυσία. Δηλαδή αλλιώς θα πέθαινε ο Παύλος και σωματικά, βιολογικά, εάν ο Χριστός δεν κρατούσε. Δηλαδή πρώτα ο Χριστός σε κρατάει γερά να αντέξεις, μην πάρεις και τίποτα και σου στρίψει, και μετά μόνο γιατί πρέπει να βιώσεις χωρίς να πάρεις καμιά ζημιά. Αλλά η υπερβάλλουσα λαμπρότητα ήταν σαν να λέμε, ας πούμε, ότι ανέτειλε ο ήλιος μέρα μεσημέρι είναι. Στον ουρανό υπάρχουν τα άστρα. Φεύγουν καθόλου. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Φεύγουν καθόλου. Ας τολμήσουν να λάψουν. Υπερβάλλει ο ήλιος. Αν πάμε κάπου αλλού, υπάρχουν άλλοι ήλιοι τόσο μεγάλοι. Σε όμορφη και υποτοχική, από δικό μου σύμπαν είναι. Τόσο. Δηλαδή, όλο το σύμπαν είναι, προσέξτε, πάμφωτο. Αν θα πάμε στον Πλούτονα, στον Πλούτονα, που είναι ο δικό μας, ο τελευταίος, ο δικός μας συστήματος, αυτό είναι επιστημικά αποδεικμένο, θα βλέπουμε τον ήλιο όπως βλέπουμε το δικό μας τον Άρη, άντε το πολύ πολύ την Αφροδίτη. Ο δικός μας ο ήλιος θα γίνει Αφροδίτη. Είναι τόσο μακριά από τη γη, ο Πλούτονας που είναι ο δικός μας. Έτσι είναι ο τελευταίος, που θα βλέπει τον ήλιο σαν την Αφροδίτη, τόσο μετά. Λέει, πες ότι πήγαμε στον Πλούτονα και καθόμαστε εκεί πέρα και πού τον καπέψε, στο τσάι μας. Και λέει, εκεί το αστεράκι εκεί πέρα. Ο ήλιος λέει, τη βάση που ήμασταν στη γη και βλέπαμε τόσο μεγάλη μπάλα. Κοιτάξτε πόσο μακριά πήγε. Επομένως, άμα βγεις έξω από το δικό μας γαλαξία, δεν υπάρχει ήλιος. Χάθηκε ο ήλιος, είναι τόσο μικρός. Εκεί υπάρχουν άλλοι, πιο μεγάλοι, άλλοι. Παντού, σε κάθε σύστημα υπάρχουν ήλιοι πολλοί. Και έτσι λοιπόν παντού λάμπει.
Δηλαδή τόσο κρύο γίνονται.
Πώς?
Στον Πλούτονα. Το που είχα διαβάσει ένα βιβλίο ότι τρώγοντας λέει παγωτό στον Πλούτονα είναι σαν να τρώμε ζεστή σούπα. Στη γη. Το παρομοιάζει έτσι.
Ο Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής όταν είπε εποχιάς γεννήματα εκεί πέρα. Αυτοί δεν πηγαίνουν να βαφτιστούν.
Όχι.
Πηγαίνουν απλώς να ακούσουν εκείνη την ώρα.
Να τον πειράξουν. Οι δύο απίστευσαν μη βαπτιστέντε, είπα αυτό. Μη βαπτιστέντε.
Ναι, φαντάζομαι πηγαίνοντα στο θέμα του πάθου τη κλοπή. Α πούμε ότι εγώ το πάθο τη κλοπή. Και σε έναν μπορώ να βρω μέσα τις δυνάμεις μου, τις εσωτερικές, να παλέψω σύμφωνα με αυτά που είπατε, να το υπερνικήσω. Να φτάσω μέχρι την άρνηση της κλοπής, μέχρι τη μετάνοια. Όταν όμως η κλοπή έχει θεσμοθετηθεί σαν κρατική πολιτική.
Φοροδιαφυγή.
Θέλω να πω το εξής. Εγώ είμαι σε τόσο συνταξιούχος, καταθέτω λεφτά στην τράπεζα και μου δίνει ένα επιτόκιο 1,5% με πληθωρισμό 4%. Μετά όταν πάω να δανειστώ λεφτά από την τράπεζα, μου βάζει επιτόκιο 17-18%. Είναι μια θεσμοθετημένη κλοπή.
Ναι.
Δηλαδή αν αυτής της κλοπής, της συλλογικής, της κοινωνικής, της θεσμοθετημένης, πώς μπορώ να αγωνιστώ. Να τους πείσω. Εγώ σαν άτομο μπορώ, ας πούμε, να απαλλαγώ από το πάθος κλοπής. Αλλά όταν η κλοπή έχει αυτή τη βολή που σας είπα τώρα, η τράπεζα φέρει πίν, ο Άριος Πάγος έχει μία απόφαση για να μην εφίσταται κλοπή ο ελληνικός λαός, ουδένα επιτόκιο, κανένα επιτόκιο να μην υπερβαίνει το 9,5%. Η Ένωση Τραπεζών, αγνοώντας την απόφαση του Αρείου Πάγου, των τότε δικαστηρίου, βάζει επιτόκια 17%, δηλαδή μια καθαρή σχολκέδα, μια κλοπή είναι. Εναντίον αυτού του πάθους του συλλογικού, του κοινωνικού, πώς μπορώ να αγωνιστώ.
Ή πρέπει κανείς να μην δανειστεί,
ναι.
Ή πρέπει να δανειστεί από άγχο με αυτό το επιτόκιο.
Γιατί ξεπερνάει το όριο της τοκογλυφίας των τραπεζών του επιτόκιου. Θα κάνει να καταναλώνει τις χορκέρδες.
Μπορεί σε αυτή την περίπτωση, εφόσον υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου που είναι το ανώτατο.
Την αγνοούν, την αγνοούν τον Άριο Πάγο.
Και έστω και την αγνοούν. Παραδέχομαι. Μπορεί ένας να στραφεί εναντίον της τραπέζης δικαστικός και θα κερδίσει. Δεν μπορεί, εφόσον βγει η απόφαση.
Ποιο θα ρυθμίσει τον Κωστόπουλο, ο οποίο κερδίζει ένα δισεκατομμύριο την ημέρα.
Συγκεκριμένη.
Ο Κωστόπουλο κερδίζει ένα δισεκατομμύριο την ημέρα.
Αν μου επιτρέπετε. Αυτοί κάνουν το 17%, βάζουν το τόπο που δίνει το ανώτατο όριο.
Τράπεζα
και τα άλλο το βάζουν
σαν έξοδα. Έξω από την ημέρα σε λίγο. Είναι θεσμό.
Μια μέρα κάνουμε σε λίγο.
Και είναι υπάρχει περιπτώσει που κάποιο έχει πάθει, αλλά δεν έχει το αντίθετο. Δηλαδή κάποιος έχει κλέψει πράγματα, αλλά δεν έχει λεφτά για να κάνει η ελεημοσύνη. Τι γίνεται τότε?
Η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο με χρήματα και με υλικά, είναι και πνευματικά. Ω, έχω τούτο σε δίδομη. Δεν έχω τίποτα, κάποιο λόγο έχω. Αυτό έχω. Τι άλλο να κάνω. Και αν δεν μπορώ και λόγο, κάνει προσευχή.
Αυτό που έχει κάνει το απόστολος
πέτρος. Επίλυτε.
Είναι πάντως ένα άλλο πράγμα.
Αργήσω και δυστύω και έχω. Έχω εν τω όνομα του Ιησού έγινε και περιπάτη. Ναι, αγιάτεσαι Ιησού σε Χριστός. Πάντως, ο αγώνας μας, ο σωτηρός και ισόπλος, είναι στη θεραπεία των παθών. Και ξέρετε, έχουμε δύο μορφές καθώς περνούν τα χρόνια μας στην καθαρά πνευματική μας ζωή. Είναι η θεραπεία, όπως το βλέπω στον εαυτό μου τώρα, γενικά στην μοναχική μας έτσι παλέστρα. Είναι η θεραπεία των παθών μας από εδώ και προς τα πίσω, έτσι δεν είναι, όσα είχαμε και ως κοσμική, έτσι δεν είναι. Τότε να τακτοποιήσουμε όλα εκείνα τα πάθη και δεύτερον τα τυχόν πάθη που φυτρώσανε μέσα στη μοναχική μας ιδιότητα. Είναι και αυτός ο φόβος. Όπως έλεγε κανένας, λέει, ήμουν, λέει, είμαι, λέει, 70 χρονών. 50 χρόνια ήρθα πρόχριστου. Μια αλλιώτικη ζωή. Εντάξει, τώρα αγωνίζομαι εδώ και 20 χρόνια να θεραπεύσω τα πάθη μου μέχρι τα 50, έτσι δεν είναι. Και τα τυχόν πάθη που φυτρώσανε από τα 50 μέχρι τα 70. Καινούργια πράγματα. Γιατί όταν ζήανε μετανία, και μάλιστα ήταν καλή μετανία, πολεμείται με δυσδιάκριτα πάθη, άλλου είδους πάθη, δύσκολα πράγματα, τα οποία είναι δυσκολοδιάγνωστα, γι' αυτό και είναι δυσκολοθεράπευτα. Ξαναγίνουμε αντιληπτός. Είναι αλλιώς θα το πολεμήσει ο εχθρός.
Ένα παράδειγμα.
Ε?
Παράδειγμα.
Λοιπόν, ήταν κανείς πρόχριστου που λέμε, δεν είναι, και είχε αυτά τα πάθη, τα χοντρά πάθη. Τα κοψώνα, τα κλάδεψε, δεν είναι. Ούτε πορνεύει, ούτε μοιχεύει, ούτε βλασφημεί, ούτε πάει στο δικαστήριο, ούτε κάνει σατανικά, ούτε καπνίζει, ούτε πίνει, ούτε ναρκωτικά, τίποτα. Τα έχει κόψει αυτό το πράγμα, δεν είναι τα βασικά. Τώρα όμως αυτό το πράγμα έχει μια ίηση για τον εαυτό του, όταν έχει φτάσει στην αγγελική κατάσταση. Δεν δέχομαι, λέει, μήκα σε υποθήμα, μη τολμήσει και μου πας πόνα, χάθηκε. Πάτερ μου, εντάξει, αλλά λίγο πιο συγκαταβατικά, λίγο πιο απλά τα πράγματα. Όχι! Αυτό το απόλυτο είναι η πάπαση. Πώς το κάνουμε, δεν είναι το πάπαση, δεν θέλεις. Καταλάβατε. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά κάνουν αγώνα, σε μερικά πάθη γίνονται τόσο σκληροί.
Αρχίζει να ξεχωρίζει πλέον.
Ενώ η άλλη αμαρτωλή είναι πιο συμπαθητική. είναι πιο ηλαρή. Λόγω της αμαρτωλότητας της δημιουργίας. Δεν είναι προς τιμήν τους, αλλά είναι πιο συμπαθητική εν συγκρίση με αυτούς που είναι πιο σκληρή καρδί. Καταλάβατε. Είναι αυτά τα λεγόμενα άκρα δεξιά πάθη. Είναι ο εγωισμός ότι ό,τι και να συζητήσουμε, λέει, τελικά θα γίνει το δικό μου. Μα τότε δεν χρειάζεται να συζητήσουμε, εφόσον επιμένεις το δικό σου και δεν μαζεύασαι όλοι να ακούσουμε το σωστό, να γίνει το θέλημα του Θεού. Δεν το κάνουμε παπισμό, το κάνουμε πρώτο συνδεσμό. Σαν τη χάρη των Ιωδαίων, δεν συμφέρει. Σε εμάς, στο μοναχισμό, τα δυσκολότερα είναι τα καινούργια, να μην διατρώσουν καινούργια πράγματα. Γιατί υπάρχει βόβος μετά να μας συνοδεύουν μέχρι τον τάφο. Έχουμε πρόβλημα. Γιατί ο εχθρός συνεχώς μισομανά και χτυπάει συνέχεια. Είναι εφευρέτης. Πάντα εφηβείς καινούργια πράγματα. Και ούτε τέτοι πιθανείς καινούργια πράγματα. Τι δύσκολα πράγματα. Και το βλέπουμε στην εμπειρία μας, δηλαδή καθώς περνούν τα χρόνια. Και πραγματικά αρκετά σε αυτά τα χρόνια πρέπει να δείχνεις πάρα πολύ. Λέει έφτασε στα 70, στα 80, στα 90 και ο πόλεμος είναι, έχει γίνει αφόρητος. Καλά, όλοι οι Άγιοι Πατέρες έτσι νιώθανε. Όχι. Άλλοι νιώθανε, άλλοι δεν νιώθανε. Αλλά όσοι νιώθανε, νιώθανε πιο δύσκολα από εσένα, πατέρ. Ο Θεός αφήνει τον πόλεμο εκεί που ξέρει ότι θα πάρει και τα στεφάνια. Δεν θα πολυπηθείς, δεν θα στεφάνεις. Λέει να λείψουν τα στεφάνια. Όχι, έτσι δεν είναι. Καλύτερα να μην έχεις τίποτα λογισμό και να αφήσεις τον Θεό να σε καθοδηγήσει όπως θέλει και αργότερα να πάρουμε τη θέση μας. Ευτυχώς που έχουμε και διαλύματα της χάριτος για να συμμετούσουμε δυνάμεις, να ξεκουραστούμε, να κάνουμε πνευματικές διακοπές, ας το πούμε έτσι. Να πάρουμε δυνάμεις, να πάρουμε να διαναμώσουμε γερά-γερά και μετά. Αρχίζει πάλι να βρέχει, να συνεφιάζει, να στράφει, να βοηθά, θύελε, χιόνια. Αρχίζει πάλι αυτή η ποικιλία. Αυτά.
Αν ο κόσμος ήταν τέλειος, μήπως το πρόβλημα θα ήταν η ανία, η πνίξη. Τώρα μιλάμε τόσες ώρες γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν το πρόβλημα δεν υπήρχε, δεν θα κουβεντιάζει.
Ακριβώς. Θα το ξελογώσαμε τον Θεό συνέχεια. Στον ουρανό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έτσι δεν είναι, αλλά δεν έχουν ανία οι άγγελοι και οι άγγελοι, γιατί συνεχώς έχουν μια ζωή αιώνιος και η ζωή μας είναι μια κίνηση ασταμάτητη, με εκπλήξεις και ποικιλίες που δεν έχουν προηγούμενο και επόμενο. Επομένως, η αιώνια ζωή δεν είναι συνεχώς το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Κάθε φορά καινούργιο και διαφορετικό συνέχεια. Δηλαδή αυτή η τεράστια ποικιλία, η τρομερή ποικιλία φανερώνει τι βάθος έχει ο Θεός και τι ποικιλίες εκπλήξεων έχει ο Θεός. Δηλαδή, τι είναι τελικά αυτός ο Θεός που συνέχεια βγάζει. Όπως και πριν, για παράδειγμα.
Η ποικιλία υπάρχει στον κόσμο που ζούμε, στον άλλο θα υπάρχει.
Υπάρχει. Τη δίνει ο ίδιος ο Θεός.
Εγώ με τρομάζει αυτή η σκέψη ότι όχι στην περασμένη δική μα ζωή, στην αιώνια ζωή. Εκεί είναι να μην υπάρχει ποικιλία και να πεθάνει. Δεν θα έχεις ούτε καν τη δυνατότητα να πεθάνεις από
ανία. Απίθερος
είσαι. Στην άξη. Κάτι που με κάνει και απορώ επίσης είναι το εξής.
Το όνομά σου?
Γιάννης.
Όχι, όχι.
Το σώμα είναι φθαρτό. Πεθαίνει, σαπίζει, αποζητείται. Η ψυχή είναι αθάνατη. Δεν καταλείπει το σώμα και πηγαίνει φτεωγή στον ουρανό. Τουλάχιστον αυτό λέγεται ως τώρα. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει άλλες εκδοχές όταν η ψυχή είναι ο ουρανό. Το σώμα να πηγαίνει κάπου αλλού από το ουρανό. σήμερα.
Πάντως δεν περνάει κανένα μεγάλο τούνελ.
Όχι, όχι, δεν περνάει.
Και έτυχε μέσα σε ένα τούνελ. Δεν
είναι και άγνωστο το τούνελ σε αυτή την περίπτωση. Εκείνο το πράγμα όμως. Ζητούσα
αυτά να λέει ο Ρόντι Μούντι.
Κάνουμε μια περιγραφή της ψυχής. Η ψυχή είναι μια οντότητα, γιατί αν δεν ήταν οντότητα, δεν θα ήταν αυτή η παρτή. Δεν θα υπήρχε δηλαδή. Η οντότητα, όλες οι οντότητες, είναι επιδεκτικές μιας περιγραφής.
Μόλις θα πούμε...
Εγώ ίδιος προσπάθησα να τη φανταστώ, δεν τα κατάφερα.
Μόλις... Μόλις θα βγούμε από το σώμα, θα δούμε την ψυχή μας. Αυτό λέγεται αυτοόραση του εαυτού μας.
Ναι, γιατί κοιτάξτε, για να υπάρξει όραση.
Πώς βλέπει ένας τον καθρέφτη, αλλά βλέπει το εξωτερικό του.
Ναι, εάν δεν έχει μάτια, δεν το βλέπει ούτε αυτό.
Α, είσαι ωραίος τότε.
Για να μυρίσεις, χρειάζεται μύτα. Για να ακούσεις, χρειάζεται αυτιά. Δηλαδή, όργανα σωματικά.
Έτσι, πράγμα.
Για να έχεις
αυτιά, πολύ ωραία, έτσι,
να πιάσεις τα χέρια.
Αν
με το θάνατο και την αποσύνθεση όλα αυτά εξαφανίζονται, τελικά η ψυχή είναι μια οντότητα χωρίς καμία αίσθηση.
Απάντησης. Οι αρχαίοι λέγανε, όχι ορθόδοξα, αλλά προσωπικά, νους ορά και νους ακούει. Μετάφραση ορθόδοξη. Όλα στον άνθρωπο τα κάνουν η ψυχή, όχι το σώμα. Η ψυχή βλέπει, η ψυχή ακούει, η ψυχή μυρίζει, η ψυχή ομιλεί, η ψυχή σκέφτεται, η ψυχή κινείται. Όλα τα κάνει η ψυχή, όλα δια του σώματος, όλα. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει η ψυχή αν είναι στο σώματος. Όταν βγει από το σώμα η ψυχή, είναι όπως τώρα χωρίς το ρούχο της. Το ρούχο είναι το ρούχο του σώματος. Το σώμα είναι το ρούχο της ψυχής. Μόλις βγει η ψυχή από το σώμα, από το ρούχο της...
Νομίζω ότι τότε γίνεται αισθητή η ψυχή, όταν φοράει το ρούχο της. Αν όμως χάζει το ρούχο, πάλι είναι μη και αισθητή.
Όχι, δηλαδή, μόλις τα βγει...
Γι' αυτό και δεν τη βλέπω.
Κοίταξε, άμα...
Εγώ δεν έχω δει. Τότε είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να είναι βλαμμένοι. Κάποιοι να έχουν παρεστήσει κλπ. Βλέπουν και άλλους ανθρώπους που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Ο αδερφός μου πήγε να παραστήσει. Πάω μια μέρα στο σπίτι.
Ποιο θα έρθω,
από τον αδερφό μου στην Αθήνα. Τον βλέπω με μια σκούπα και χτύπησε κάτω από το κρεβάτι. Τι απόθεση βλέπω, λέω. Είναι μου λέει δύο άνθρωποι χωμένοι κάτω εκεί.
Σε έβλεπε, σε έβλεπε,
πού σε έβλεπε. Το ωραίο, ξέρετε, ότι ο ίδιος ήξερε ότι είναι παρέστηση. Εντούτοι δεν βρήκε μέσα του τη δύναμη να διαφορήσει για αυτό το θέμα. Πήρε τη σκούπα και την ψυχή.
Καλά, αυτό δεν είναι παράδειγμα. Όσο καθένα για την ψυχή, η ψυχή είναι άλλη οντότητα. Ψυχή είναι πέραμα σε άλλη διάσταση. Αυτό είναι καθαρά θέμα ιατρικό. Παρέστηση είχα και εγώ πολύ. Εγώ πολλές φορές ακούω φωνές μέσα. Ακούω φωνές.
Πρόσεχε, μην υποτιμάς τις παρέστησεις. Γιατί πριν προαχθεί πολύ ο άνθρωπος και οπίστηκε κάτι κλπ. Κάποτε οι παρεστήσεις παίζουν πραγματικό ρόλο.
Η εκτέστηση λοιπόν.
Δηλαδή σε πιο παροχημένες εποχές πολλά πράγματα οι άνθρωποι τα ερμηνεύουν μέσω παρεστήσεων στις οποίες δίνουν άλλη έννοια από αυτή που έχει πραγματικά σύμφωνα. Αλλά ας τα αφήσουμε το θέμα αυτό. Είναι και λίγη ποικιλία η συζήτηση. Αυτό είναι το οποίο για μένα μαθαίνει. Είναι το εξής. Ο πλανήτης μας είχε αρχή και θα έχει κάποτε και ένα τέλος. Μας λέει η επιστήμη ότι πέρασαν κάποια δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσουμε εδώ και μετά δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια χρόνια θα εξαφανιστεί. Τι θα γίνει με αυτές τις ψυχές που έχει γίνει τέτοιο συνωστισμό. Σκεφτείτε, είμαστε 6 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Αν όλοι εμείς πεθάνουμε, θα έχουμε μία προσθήκη 6 δισεκατομμυρίων ψυχών. Σε άλλα, στα πολλά δισεκατομμύρια, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τους θανάτους των προηγουμένων γενεών. Τι θα γίνει με αυτές τις ψυχές. Θα γυρίζω σαν την άφηκη κατάσταση.
Δεν τη θέμα χώρο για τις ψυχές. Τι ψυχές είναι άλλες. Δεν τη θέμα χώρο για να το διεδικήσουμε.
Όπως τις παρουσιάζεις είναι και άλλες. Οπότε είναι πιθανό να μιλάμε για το τι.
Ψυχή είναι άλλη.
Είναι μια οντότητα.
Άλλη οντότητα. Δεν τίθεται θέμα να μεταβρεθεί χώρο που θα κατοικήσει. Όπως είναι σε άλλη διάσταση.
Ξέρεις τι μου λες τώρα. Ότι η ψυχή δεν είναι τίποτα.
Εσύ είπες ότι είναι οντότητα. Άλλη οντότητα. Όσο ότι είναι άλλη οντότητα. Δεν ανάγκη να έχει μάτια για να βλέπει. Δεν έχει ανάγκη να έχει αυτά για να
βλέπει. Έστω και αυτή την ψυχή που λες.
Τι είναι άλλη οντότητα.
Τι θα γίνει όταν δεν υπάρχει. Έτσι θα μην θα γυρίσει να υπάρχει που κατάλαβε.
Είσαι απίστευτος πραγματικά. Εμείς χαιρόμαστε που σε ακούμε. Πίστεψε το, δηλαδή αυτό το επιδείγμα που έχουμε μέσα από την καρδιά μου το βγάζω.
Ο Όσκαρ Ουάιλντ.
Το άστορ εγώ ίδιο.
Ο Όσκαρ
Ουάιλντ
έλεγε ότι πολλές φορές.
Ποιος?
Όσκαρ Ουάιλντ.
Όσκαρ Ουάιλντ.
Ένας άγγλος. Όσκαρ Ουάιλντ.
Ουάιλντ. Ένας άγγλος συγγραφέας που έγραψε το πορτρέτο
του Ντόριαν Γκρέι και το
έλεγε ότι καμιά φορά για να μπορέσεις, λέει, να προσεγγίσεις την αλήθεια, πρέπει να περπατήσεις πάνω στο τεντωμένο σκηνή της παραδοξολογίας. Γιατί αυτή σου ανοίγει και νέους δρόμους, νέες πρόοπτες και σου δίνει δυνατότητες νέων προσεγγίσεων. Δεν ξέρω, εγώ δεν σύμφωνα.
Οι ψυχές, όταν εμφανίζονται στους ανθρώπους, εμφανίζονται με το σουλούπι, με το σχήμα του σώματός του. Και μάλιστα με την τελευταία μορφή που είχε το σώμα τους. Ας πούμε, ο Άγιος Αντώνιος πέθανε σε ηλικία 105 ετών, θα εμφανιστεί σαν Άγιος Αντώνιος 105, δεν θα εμφανιστεί σαν Αντωνάκης των 5, το 15 και το 25 θα πει, είναι ο μικρός Αντώνιος πριν γίνει ο μοναχός. Όχι, είναι απάτη. Παίρνει το σχήμα διότι τελικά οι άνθρωποι μορφώσαν την τελική εικόνα του ανθρώπου, έτσι δεν είναι. Βέβαια, ένας που όταν είναι σε χρόνια θυμάται όλες τις εικόνες, όπως και εμείς θυμόμαστε και το δικό μας το σχήμα, έτσι δεν είναι. Βλέπουμε τις φωτογραφίες μας και λέμε, ποιος είναι αυτός εγώ. Θυμάσαι πολύ αυτή τη μικρή σου ηλικία. Αμυδρά, τι θυμάμαι. Αλλά στην ουσία βιώνω το σχήμα που έχω τώρα, ανά πάσα στιγμή, δεν είναι. Με αυτό το σχήμα τελικά με έχουν θυμηθεί και με θυμούνται οι άνθρωποι. Και αυτό το σχήμα πρέπει να εμφανιστώ. Αλλά μόλις βγει η ψυχή από το σώμα και βλέπει και ακούει και ομιλεί, αλλά νοηρά. Μετά, τώρα καθώς ομιλούμε, κάνουμε ηχητικά κύματα. Άμα βάλουμε και νοέρες, δεν ακούγεται, δεν είναι.
Η ψυχή έχει την τελική μορφή του σώματος όπου το προφέρει.
Είπαμε ότι όλα τα κάνει η ψυχή δια του σώματος. Μπορεί να τα κάνει και άνευ του σώματος. Όλα αυτά που τα κάνει μετά του σώματος.
Το σώμα επηρεάζει την ψυχή.
Καθόλου. Βοηθεί απλό.
Γιατί εγώ έχω ένα συγγενή που έχει και ερωτική άνοια και σκέφτομαι τι ψυχή θα βγει από αυτόν. Εντελώς δηλαδή.
Κοίταξε τώρα, σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να κάνει πολλά μαθήματα. Δεν λειτουργεί το φυσιολογικό του λογικού πίθανε. Οπότε μπορεί και καθαρή εξομολόγηση να κάνει, ούτε και πολύ μνήμα μπορεί να κάνει.
Από αυτά δεν
είναι. Ναι. Απλώς υποτυπωδώς επικοινωνεί με τον κόσμο. Υποτυπωδώς, αμυδρός. Ναι, αλλά μπορεί να κάνει καμιά παλαβομάρα ξαφνικά.
Κάνει πολλές τέτοιες.
Δηλαδή είναι επικίνδυνο που να ανάψει φωτιά να κάνει τίποτα τέτοιε ζημίε που να κάνει.
Είναι μάλιστα τρομερά επικίνδυνο.
Σε τι δηλαδή. Να σπάσει τη ζάβια. Να να πέσει από τις
κάμερες. Αν ανάβει κάτι για παράδειγμα, μετά ένα λεπτό το έχει ξεχάσει. Ανοίγει την πόρτα, φεύγει, αυτό ανάβει μέσα εκεί.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό αναγκαστικά τώρα υπάρχει και μια γυναίκα.
Αυτό το επιχείρημα που λέει πάντα, αν δεχτούμε ότι η ψυχή είναι η ιδιότητα τη ύλη, τότε δικαίω θέτει το ερώτημα τώρα. Εγώ αποκρούω αυτό το πράγμα ότι η ψυχή είναι η ιδιότητα τη ύλη. Το εγκέφαλο, όπω είπα, είναι μια ανωτέρα μορφή οργάνωση τη ύλη, έχει διάφορε φυσιολογικέ λειτουργίε, είναι έδρα όλων των αισθήσεων κλπ. Αλλά η ψυχή δεν είναι η ιδιότητα τη ύλη. Αν ήταν ιδιότητα τη ύλη, θα είχε δίκιο που θέτει το ερώτημα αυτό εδώ. Ότι η γεωματική άγγιση δεν είναι η ψυχή του άνθρωπου. Ξέχωρη είναι η ψυχή, ξέχωρη η γεροντική άνοια, η οποία είναι, απορρέει καθαρά από τι ελαττωματικέ φυσιολογικέ λειτουργίε των εγκεφάλων, στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε, η δική μου απάντηση είναι ότι η ψυχή δεν είναι η ιδιότητα τη ύλη και πλέον στο ερώτημα αυτό πέφτει στο κενό.
Ποιο?
Το ερώτημά σου πέφτει στο κενό, διότι
όχι,
η ψυχή δεν είναι η ιδιότητα τη ύλη. Εγώ αυτή την άποψη έχω, ότι η ψυχή δεν είναι η ιδιότητα τη ύλη. Αυτή είναι η απάντηση.
Υπάρχει μια υπολαθάνουσα περιφρόνηση. Αλλά εδώ έχουν τη θαυμαστή
κλίση. Πού είναι, σου είπα ότι ο εγκέφαλος είναι ένα μέρος το οποίο οργάνωσε τη σύγχυση. Είναι η έδρα όλων των αισθήσεων.
Είναι ένα καταπληκτικό δημιουργείο. Δεν έγινε μόνο του, ούτε στο τόπο. Γιατί η τύχη δεν τα φτιάχνει όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένα νου που στο σύμπαν, στο τροτοπίο.
Είναι νοημοσύνη.
Και εμείς είμαστε μέρος του. Λοιπόν, έχει και η ίδια αυτή, οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάζει όχι μόνο διάφορες μορφές, αλλά να εκφράζεται και τα διάφορα τρόπο. Για παράδειγμα, μέχρι σήμερα, ακόμα παρόλο που αγωνίζεται η επιστήμη, δεν κατάφερε να μπει μέσα σε αυτό το μυστηριώδες σύστημα του εγκεφάλου. Είναι κάτι καταπληκτικό.
Ο Μανόπουλος, ένας
το μόνο κακό είναι το εξής, ότι αν βρουν τέλειους εγκεφάλους για μεταμόσχευση, αυτοί θα μείνουν στα αζήτητα στα ράφια των φαρμακείων, γιατί όλοι εμείς οι Έλληνες πιστεύουμε ότι είμαστε ατσίδες, πανέξιμοι και τετραπέρατοι. Κανένα δεν θα πάει να πάρει εγκέφαλο να κάνει.
Αν και από αυτήν την χρησιμοποιείτε ενδιαφέρον.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όχι, οι τοποθετήσεις σου είναι πολύ ωραίες, έτσι. Είναι και ο τρόπος που... Ναι, βέβαια.
Αυτή είναι επαγγελματική διαστροφή, υπήρξε δημοσιογράφος.
Όχι, ναι. Αν είσαι ο καθηγητής στο σχολείο... Όχι. Σε παρακολουθούσαν όλοι έτσι με ακουμία την ανάσα και ξαφνικά θα ξεσπαθούσαν όλοι σε ακράτεια τα γέλια. Και μετά πάλι συγκέντρωση. Καλό είναι αυτό, συγκέντρωση και το είναι και άλλο.
Είναι και πρακτικό.
Βέβαια, πάρα πολύ.
Και είναι και πρακτικό σαν αγκαίο.
Κάντε μόνο προσέξτε. Κάντε μόνο προσέξτε.
Πάρα πολύ.
Σκεφτείτε, έγραψα εγώ πέρσι.
Τι?
Ένα βιβλίο για τη δύναμη της βλακείας. Αυτό το βιβλίο δεν είναι απόλυτο.
Ε,
απόλυτο. Αυτό το βιβλίο δεν έμεινε απόλυτο.
Γιατί?
Δεν ενδιαφέρε κανένα.
Δεν είναι τους
βλάκες. Είναι για βλάκες, εγώ δεν είμαι βλάκα. Και διαβάζουν όλοι το βιβλίο που έγραψε η κυρία Χιλουδάκη, αν την έχετε ακουστά.
Μπορείς να μας πέρασαν τέτοιο βιβλίο.
Μπορείστε.
Αυτό το βιβλίο που έγραψες, μπορείς να το μέλλεις.
Σας το στείλω.
Σας το στείλω.
Είναι, εγώ το έχω, είναι η τρίτη πραγματεία πάνω στο θέμα της βλακείας. Είναι το λεμπές η βλακοκρατία και μορίες εγκόσμιων από τον έρασμα, το εράσμα. Μορίες εγκόσμιων.
Δεν σε μάθω ότι υπάρχει και ένα άλλο. Είναι η πολιτική σημασία του βλακού. Πώς το διάβαζα, δεν το ήξερα.
Τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Όχι, εύχομαι. Πάντω τώρα να το διαβάσω.
Και ξέρετε, εγώ χάρηκα με αυτό το
τρόπο. Πώς γράφετε όμως τέτοια πράγματα, γιατί ένας φιλόσοφος όμως θα το διαβάσει. Γιατί θέλει να δει ακριβώς τα νοήματα, τι θέλει να πει κάποιος και πού το πάει το θέμα.
Κοιτάτε, καταρχήν, για να ξεκαθαρίσω κάτι, εγώ δεν χωρίζω τους ανθρώπους σαν ποδοσφαιρικές ομάδες σε βλάκες και έξυπνους. Υπάρχει μια γενική καταρχήν διανοητική ανεπάρκεια, η οποία πρώτον οφείλεται στο μεγάλο καταμερισμό των έργων. Για να κάνει ένας άνθρωπος κάτι αξιόλογο, πρέπει να συγκεντρώσει όλες του τις δυνάμεις σε έναν τομέα. Δεν του μένει πια χρόνος για να αφιερώσει σε κάτι άλλο. Το βλέπετε λοιπόν, γίνεται σοφός εκεί, ξέρει πολλά πράγματα, μόλις τον βγάλεις έξω και του πιάσεις μια συζήτηση για άλλο θέμα με το οποίο δεν έχει ασχοληθεί, δεν ξέρει τι να σου πει. Μπορεί να σου πει κοτσάνε. Λοιπόν, αυτή είναι μία μορφή. Ύστερα υπάρχουν διαβαθμίσεις. Υπάρχει, ας πούμε, αυτός που έχει πολύ εξυπνάδα και λίγη πλακία, αυτός που έχει λίγη εξυπνάδα και λίγη πλακία, αυτός που έχει πολύ βλακία και λίγη εξυπνάδα. Δεν υπάρχουν πάντως βλάκες που να μην έχουν κάνει εξυπνάδες, ούτε έξυπνοι που να μην έχουν κάνει βλακές. Αυτό το ξέρω γιατί έχω προσωπική πείρα. Έχω κάνει πολλές βλακίες και γι' αυτό είχα και τη δυνατότητα να ασχοληθώ με το.
Να εξοδολόγησες. Ε?
Θα το στείλεις στο βιβλίο, Γιάννη, μόλις φτάσουμε, θα το στείλεις στο βιβλίο στο δάσο στο βιβλίο.
Όχι, εμένα με ενδιαφέρει να αφήνει μια
αυτογνωσία.
Βέβαια.
Μόνο οι έξυπνοι ξέρουν πώς.
Δηλαδή, εδώ θα μιλήσουμε για λειτουργία του νόμου, δεν είναι. Πώς λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Και πώς κινείται. Αυτό πραγματικά δεν χτυπάει τις βλάκες που λέει είστε τέτοιος και τέτοιος, δεν χτυπάει το πρόσωπο.
Πιστεύετε ότι υπάρχει εξέλιξη διανοητική στο ανθρώπινο είδος. Δηλαδή, κάποτε ο άνθρωπος αρχίζει και ξεχωρίζει από το ζώο. Πώς ξεχωρίζει. Αρχίζει και φαίνεται κάποια αναλαμπή νόηση. Και σιγά σιγά μέσα σε ένα εκατομμύριο και πλέον χρόνια όπως υποστηρίζεται σήμερα, φτάνει στο επίπεδο διανοητικής εξέλιξης που βρίσκεται σήμερα. Αλλά αυτό δεν είναι γέρο. Έχουμε, ας πούμε, τις ακραίες περιπτώσεις των ανθρώπων που μπορούν να προσεγγίσουν τις κορυφές των πνευματικών αναισθήσεων, τους άλλους που είναι πάρα πολύ πίσω. Βέβαια, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία σφίγγουμονάτρηση, δημοσκόπηση, βλακίες. Έχει γίνει ένα σωρό δημοσκοπήσεις για να διαπιστωθούν ένα σωρό πράγματα ενδιαφέροντα των ανθρώπων. Δεν έχει γίνει ούτε μία δημοσκόπηση βλακίας.
Μα δεν θα τους βρούνε τις βλάκες για να γίνει δημοσκόπηση, γιατί κανένας δεν απολαμβάνεται που γίνει βλάκας.
Τους βλέπεις, ακούστε, υπάρχουν τεκμήρια. Ας πούμε, ένα τεκμήριο βλακίας είναι επί παραδείγματι η τηλεθέαση στην τηλεόραση. Ας πούμε, η βλακοδέστερη εκπομπή έχει την υψηλότερη ακροαματικότητα, 70%. Γίνεται μια άλλη καλή εκπομπή, σκοτώνονται οι άνθρωποι να φτιάσουν, να κάνουν ένα δελτίο
ειδήσεων
σοβαρό, να δίνει κάτι ουσιαστικό στους ανθρώπους. Ξέρετε τι ακροαματικότητα πέτυχε, 1%. Όταν μια άλλη εκπομπή σε άλλη τηλεόραση έπιασε 70%. Και είναι βλακώδη.
Είναι σφιγμομέτρηση της βλακίας αυτό που
λέει. Αυτή είναι σφιγμομέτρηση.
Να λοιπόν ότι αυτό είναι σωστό πράγμα. Εδώ συμφωνούμε όλοι μας.
Έχουμε ένα...
Δηλαδή το βιβλίο αυτό τέτοια πράγματα έχει αυτή, δεν είναι.
Τέτοια.
Όχι να χτυπάει τον άνθρωπο σαν πρόσωπο.
Όχι, δεν χτυπάει. Καταρχήν μιλάω για τον εαυτό μου.
Νομίζω ότι ο πρόφητος Δαβίδ λέει, ο βλάκος δεν... λέει στην κόρια του ότι δεν υπόκειται ο Θεός.
Είπε άφρονα. Έχουμε τον άφρονα, τον παράφρονα και τον εχέφρονα.
Είδατε, υπάρχει ανέκαθεν ένας διαχωρισμός, ας πούμε, βαθμίδων, νοητικότητα. σήμερα μετρίεται. Στην Αμερική εδώ ξεκίνησε το περίφημο τεστ IQ, το οποίο μετράει την οξύνια. Με τη διαφορά ότι αυτή η μέτρηση είναι πρακτικώς άχρηστη για τον ακούστατο λόγο ότι οξύνια μπορεί να έχει ένας παλιάνθρωπος και οξύνια να έχει ένας πολύ καλός άνθρωπος.
Έτσι.
Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από διάφορους τύπους ανθρώπων. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει εμάς. Εμείς πρέπει να εξετάσουμε με σύστημα κατάλληλων ερωτηματολογίων, ας πούμε, πώς σκέπτονται και ψηφίζουν οι άνθρωποι, γιατί κάνουν αυτό και δεν κάνουν εκείνο, γιατί το μυαλό τους πάει ως ένα πράγμα. Παράδειγμα, πάρα πολλοί άνθρωποι παθιάζονται με το ποδόσφαιρο. Γιατί? Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβεις τι γίνεται μέσα σε ένα γήπεδο, παρά να καταλάβεις τι γίνεται σε μια κοινωνία. Εκεί τα προβλήματα είναι σύνθετα, τεράστια, πολύπλοκα. Μέσα στο γήπεδο έχει να κάνει με κλωτσές μόνο. Μετά από κέντρι, κάνω μια μπάλα και αυτό να έχει συγκλονιστικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. Αυτό είναι μόνο δείκτης της βλακίας που είναι.
Συγκλονιστικά επεισόδια.
Χειδικά νέμα. Πονέθηκαν άνθρωποι πολλές φορές. Πολλές φορές.
Και με έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν τόσα πολλά για το ποδόσφαιρο, ώστε σε αφήνουν
και όλη την ιστορία.
Ναι, ότι στο τάδε μας με την τάδε ομάδα έκανε αυτό στην τρίπλα και τα λοιπά και κατάφερε την κεφαλιά και τα να βάλει την μπάλα στο δίκτυο. Εάν ήξερε τόσο καλά
το Ευαγγέλιο,
το Ευαγγέλιο θα ήταν καλός άνθρωπος, δεν θα ήταν μόνο φίλαθλος. Και όπως ξέρουμε όλοι οι φίλαθλοι δεν είναι καλοί, γιατί πολλοί από αυτούς κερδίζει η ομάδα τους, καταστρέφουν αυτοκίνητα από τη χαρά τους. Χάρη η ομάδα τους καταστρέφουν αυτοκίνητα από τη λύπη τους.
Εκεί στο χωριό που έχω τα λουκριά του Καθηγίου. Είναι αμόχωτο ο κόσμο και λέει τώρα ο ένα. Για πε με εσύ, λέει η τρέχεια μου. Τι τρέχει πιο γρήγορα από όλα. Εγώ δεν ξέρω, λέει. Ο ήχο τρέχει πιο γρήγορα. Ο ήχο. Ο ήχο. Τα φυσικό. Λέει ο άλλο. Πε με εσύ, λέει. Εγώ δεν ξέρω, λέει. Ξέρει, 100 έλεγε 100 γνώμη. Το ρέμα. Αχ, αρέσει, τι δύο λάθο. Ο νους μου τώρα πήγε στην Αυστραλία, λέει, και γύρισε μέσα στην Ισραήλ. Ο νους τρέχει πιο γρήγορα από όλα. Πήγε, λέει, ο νους στην Αυστραλία, λέει, και γύρισε τώρα.
Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, το φωτόνιο έχει 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Είναι το πιο γλίγορο υλικό. Όταν μια ύλη την επιταχύνουμε με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, την κάνουμε φωτόνιο. Ένα σπίραλο, άμα έχει τέτοια ταχύτητα, θα γίνει φωτόνιο. Δηλαδή διαλύεται και γίνεται φωτεινό πράγμα. Ο νους δεν είναι φωτόνιο. Τρέχει ασυλλήπτως και ασυγκρίνως γρηγορότητα παντός φωτονία. Η νοητική ταχύτητα εγγίζει την αγγελική ταχύτητα, γιατί ο άγγελος ως σκέτος νους θεοειδέστατος έχει την αγγελική ταχύτητα. Δεν είναι πανταχούπαρο. Τρέχει, ας πούμε, στο λίγο χρόνο θα λέγαμε με τη δική μας έννοια, σε οποιοδήποτε σημείο του σύμπαντος και του κόσμου, δεν είναι. Δεν καθυστερεί να κάνει από εδώ έως εκεί τόσο χρόνο και από εκεί έως εκεί άλλο χρόνο. Με τον ίδιο χρόνο πηγαίνει παντού, καταλάβετε, ο άγγελος. Ο νους του ζωντανού ανθρώπου τρέχει με την ταχύτητά του που εγγίζει την αγγελική, αλλά δεν τη φτάνει, διότι ακόμη ο νους είναι μέσα στο πεπερασμένο σώμα του. Μόλις όμως η ψυχή βγει από το σώμα, ο νους είναι μέσα, όχι το εγκέφαλος, ο νους είναι μέσα στην ψυχή. Τότε ο νους, και ως ψυχή και ως νους, αποκτά την κανονική ταχύτητα. Γιατί τώρα τρέχει με μια σχετική βαρύτητα. Δηλαδή, πηγαίνω και γυρίζω στην Αυστραλία σε τόσο χρόνο. Εάν βγω σαν ψυχή, θα την κάνω ασυνήθως γρηγορότερα. Γιατί δεν εμποδίζουμε από το σώμα. Γιατί όταν βγαίνει ο νους μου και πηγαίνει και γυρίζει, δεν βγαίνει όλος και δεν κάνω όλη την χρήση του νους. Γιατί αν κάνω όλη τη χρήση του νους, θα πεθάνω σωματικά. Γι' αυτό ο Θεός κανόνισε να μην αφηρείται όλος ο νους. Όταν ο Άγιος εκστασιάζεται και έχει μια αρπαγή, βγαίνει ο νους. Ένα τμήμα μένει της ψυχής και του νους μένει για να διατηρηθεί στην βιολογική ζωή, αλλά σε υπολαθάνωσα και ναρκώδη κατάσταση.
Η τηλεπάθεια, μήπως είναι η διαμορφωτή ταχύτητα,
Με τη μορφή του διαβόλου όμως. Μόλι γέρος γέροντας, πήγα στο κυρίο Αβά και ήταν σε κατάσταση εκστάσεως. Πόσο, ναι, φοβερό πράγμα. Λοιπόν, το θέαμα είναι τρομακτικό και συγγνωστικό, δηλαδή λάμπει και είναι ναρκωμένος. Δηλαδή δεν κοιμάται, δεν είναι ζαλισμένος, ούτε είναι υπνοτισμένος. Είναι μεταξύ φθοράς και αθασίας, δηλαδή μεταξύ ύπνου και ξύπνου. Είναι σαν ναρκωμένος είναι. Δηλαδή άμα του κουνήσεις θα συνέλθει. Δηλαδή ζει, αλλά έχει βραδία κίνηση, ο κτύπος της καρδιάς, η αναπνοή, πώς έλεγες, ας πούμε.
Είναι σε έκσταση τη στιγμή.
Είναι σε έκσταση, ήταν.
Διακρίνεται αν υπάρχει πλάνη σε αυτό.
Όχι, δεν υπάρχει πλάνη. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Αλλά αυτός ο γέροντας μου λέει για μένα ότι όταν είδε αυτό το ασκητή, κόντεψε και αυτός να πάθει έκσταση. Δηλαδή, ας πούμε, ότι είναι το γεγονός.
Αντιθέα.
Ναι, τόσο θαυμαστό που...
Έχει μια εμπειρία κάποιοι άνθρωποι. Εκεί ξέρετε, σκότωνε έναν Γερμανό, πιάνανε έναν κατάλογο οι Γερμανοί, 50 Έλληνες τους στείλανε στη Λίτα.
Εδώ είσαστε.
Τους εκτελούσε.
Στον άνθρωπο ζει σε εφημερίδα 10 χρόνια.
Και εγγραφές. Εγγραφιλιάδες.
Και όταν σχολιαστής, εγώ και ήμουν να μεταφράσει.
Σχολιαστής και από το γράμμα. Λοιπόν. Εκεί μέσα είμαστε κάπου 5.000 άτομα που κρατούμε εκείνη την εποχή. Και έκαναν εκτελέσεις συνέχεια. Η μεγαλύτερη έγινε την πρωτομαγιά του 1944. Διαβάζανε κατάλογο ονόματα, φτάσαν τα 50, φτάσαν τα 100, φτάσαν τα 200 και σταματήσαν. 200 ανθρώπους τους εντέλεσαν σε μία μέρα.
Υπάρχει μνημείο Γιάννη στο Πανεπιστημιακό Βοτανικό Κύκλο.
Μέσα στη νύχτα, από το παραθυράκι της Κελιού, έβλεπα τον ουρανό, ο οποίος δεν είχε και φεκαράδα και πεντά, ήταν ένας τους ουρανός και λάμπανε τα αστέρια. Έκανα εγώ μία νοητή προσπάθεια, χωρίς λόγους, χωρίς σκέψη, χωρίς τίποτα, να ενωθώ με αυτό το σύμπαν που ένα μάτι του έβλεπα από το παράθυρο του Κελιού. Ήταν αυτή η προσπάθεια η ψυχική.
Της φυλακής.
Της φυλακής, ναι, και του Μαρτυζιά. Ήταν πολύ έντονη αυτή η προσπάθεια, χωρίς λόγια.
Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
Ήμουν 20 ετών. Χωρίς λόγια. Και κάποια στιγμή ένιωσα κάτι σαν ένα ωκεάνιο αίσθημα και μια λες και είχα φύγει από το κελί και από το κάγκελα και είχα ενωθεί με αυτόν τον ένα στρο ουρανό. Στιγμή, αυτό το αίσθημα έπειτα από λίγο πέρασε. Αλλά ήταν μια στιγμή έκστασης. Σας είπα, δεν έχω άλλη περιγραφή αυτού του αισθήματος πέρα από το ωκεάνιο. Δηλαδή ένιωσα μια ψυχική διάβρωση τεράστια να συντηρείται μέσα. Έκτοτε δεν είχα ποτέ άλλοτε βιώσει την έκσταση. Μπήκα στην καθημερινή ζωή, είναι πολύ μεση.